plantexamos desde as organizacións agrarias e desde a Asociación de Cooperativas, terceira xornada de boicot na que estamos hoxe aquí na Quintana para tamén que lle chegue a toda a sociedade, non só aos consumidores e consumidoras cos cales estivemos falando nos centros comerciais, como ben sabedes, e tamén seguiremos a falar despois ao longo desta mañán aquí en Compostela. Pois hoxe estamos aquí nesta Praza da Quintana, na que queremos que toda a sociedade, todos os visitantes, todas as persoas que se chegan aquí, tamén lle chegue esa mensaxe que queremos lanzar de berro diante de todo o mundo para que non sigan a destruir o noso sector lácteo. Para que todo o mundo saiba que estas tres industrias que non nos cansaremos de repetir, Lactalis, Lácteos Lence e Leite Celta, están a liderar a destrucción do sector leiteiro, están a liderar, por tanto, o peche das nosas explotacións. É unha campaña de boicota que nos plantexamos co único obxectivo, en este caso, de que reflexionen e de que, polo tanto, lle chegue este boicot cidadán para que haxa ese aumento no precio do leite que precisamos para poderemos vivir do noso traballo. Ese aumento no precio do leite que ciframos, ademais, en polo menos precios que xa en outros países mesmo teñen acordado. É o caso de Francia, con eses 33 céntimos para eses 3 ou 4 últimos meses do ano, ou esos 31 céntimos que tamén teñen acordado de precio medio anual. Polo tanto, é, unha vez máis, a forza cidadán a que vai facer variar a posición destas industrias, a forza dos labregos e labregas a que vai facer variar a posición destas industrias, e tamén é esa forza, esa concienciación e ese arraupamento o que tamén creemos que vai facer variar a posición política de tanto do goberno galego como do goberno do Estado, pero sobre todo do Estado na medida en que ten esa responsabilidade de cara a que na reunión de ministros e ministras da Unión Europea que a finais deste mes mesmo de setembro se vai celebrar expresamente para falar da política leiteira nos próximos anos, tomen nota e dunha vez por todas se poñan a facer que haxa unha legislación que signifique que incluya ese precio mínimo que nos cubra os costes de proballo, que é o que precisamos para ademais meter en cintura, meter en vereda, e que non poidan decir sin máis ou non poidan acordar sin máis pois cuestións como as que acordaron o ano pasado e logo non facer ningún caso delas, pero que ademais o que é máis grave, que non lles pase absolutamente nada. Por tanto, a señora ministra ten unha oportunidade histórica para escoitar o boicot cidadán, o boicot labrego galego desde Galiza, que se lanza desde Galiza nestes días, para que en esta próxima reunión poña en riba da mesa dunha vez por todas ese control da produción, para que non haxa leite a mares na Unión Europea, por lo tanto, para que non negocien con ela a baixa como queren, para que haxa ese control da producción, como digo, e para que haxa esa regulación dos mercados que incluya ese precio mínimo para poderemos vivir, que non dependa da vontade, ou mellor dito, da desfachatez e da extorsión destas industrias. Estamos completamente convencidas e convencidos desde o Sindicato Labrego Galego que vai ser esta presión cidadán a que tamén estas industrias e os políticos e políticas que nos representan teñen que sentir para poder mudar dunha vez por todas esta situación e que non teñamos que estar vindo cada pouco á cidadanía a reclamarlle este apoio aquí ás prazas de Quintana ou a calquera praza de calquera pobo ou cos tractores ou co que faga falta. É o que na xornada de hoxe que, bueno, pon fin a estes tres días, non? Que non pon fin ás movilizacións, porque esperamos ver cales son as respostas que destas movilizacións temos, pero que hoxe pon fin a estes tres días que nos plantexáramos de campaña e a ese berro o que queremos lanzar desde esta plaza emblemática da Quintana, que a continuación falaremos tamén con todo o mundo para que se entere o que está pasando e con toda esa sociedade, a que ademais lles damos as gracias por todo o que nestes días tamén nos ten demostrado, non? Por esas mostras nos centros comerciais, tanto de apoio como tamén de boicot, dicindo que estaban dispostos e dispostas a non mercar destas marcas e, polo tanto, a apoiar o sector lácteo, porque tamén entenden que é definitivo non só para nós, para o noso posto de traballo, sino tamén para a sociedade galega.